Šodien ir kanādiešu dziesminieka Tobiasa Jeso juniora 33. dzimšanas diena. Pasaule Tobiasa talantu pamanīja pavisam nesen, 2015. Gadā, kad iznāca viņa debijas solo albums Goon. Tobiasam tad jau bija 31. Tiesa, viņš ar mūziku jau aizrāvās pusauģu gados, spēlēja basģitāru un ģitāru. Tomēr Tobiasa satikšanās ar svarīgāko instrumentu viņa dzīvē, klavierēm, notika tikai 27 gadu vecumā. Pie tam tas sakrita ar ne to labāko posmu Tobiasa dzīvē. Viņa bija pametusi sievieti, ko viņš ļoti mīlēja, kā arī mātei atklāja vēzi. Visiem labi zinām patiesību vēsta, ka skaistākās kāda komponista dziesmas rodas, kad viņam pašam dzīvē neiet viegli. Tobiasa Jeso juniora gadījums atbilst šai formulai. Sveiciens tev dzimšanas dienā! Or without you.
Why can't you just love me? Should I move on? Or should I wait? And how'd you get so high above me? I reach higher every day. But nothing changes. No, it all just stays the same.
Without you.